80 urte betetan dira urten lehenengo Jaurlaritza osotu sanetik. 1986. Urteko urriaren 7an hauteskundiak egin ziren, Jose Antonio Agirre izendatu eben lehendakari 32 urte eukasan. Gernikako batzarretxean egin eban karguaren zina arbolaren azpian. Gaur egun daukagun Eusko Jaurlaritzak egitarau zabala prestatu dau urte urrena dala eta aurrekoa hilean hasi ziren ekitaldiak eta urrira bitartean ekimen bat baino gehiago izango da. Adibide bat emotearren, igaro barridan BBK Live jaialdi ospetsuan be estan bat izan eban Jaurlaritzak eta bertan be urte urren honen barri emon eben. Horrez gain, datorren urteko urriaren 7a be jaieguna izango dala erabagi dau gaur eguneko Jaurlaritzak. Albiste izan da, beste alde EH Bilduk Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre izena jartzeko proposamena be egin dauala. Gaurko goizeko izarretan irratzaioan Jose Antonio Agirre bera eta lehenengo Jaurlaritza gogoratu gura duguz eta horretarako Iñaki Goiogana historialaria gomidatu dugu gurera. Iñaki, egunon.
Egunon.
Jose Antonio Agirre, Bilbon jaiosan, 1904. Urtean, Zazpikaleetan jaiosan, berazan amarra nahi arreben artean nagusia eta aitaren eriotzaren ostean esaten da berak bete bala aitaren zeregin hori. Lehen hezkuntzako ikasketak egin ebasan Bilbon bertan eta bigarren hezkuntzakoak Urduñan egin ebasan, honek amaitutakoan zuzenbidea ikasi eban Deustuko Unibertsitatean. Familiak eukan Txokolatez Agirre izeneko fabrikan hasi izan lanean, aholkulari lanak egiten, Txobil edo Txokolatez Bilbainos enpresea bihurtu zan geroago honakoa, Esteban Bilbao abogaduaren bulegoan begin eban lan eta ostean bere bulego propioa zabaldu eban Bilbon bertan. Gogoratu iguzu Iñaki, zelan sartu zan Eusko Alderdi Jeltzalean, zerk bultzatu eutzon politika gintzan sartzera eta zein izan zan egoerea momentu hartan?
Jose Antonio militatzen jeltzale edo jelkide bihurtu zan, bueno, 20ko hamarkada ja ikasketetan dabilela. Eta hori familitiz etorkion. Bere aita euskaltzalia izan, gazte izan, baina alderdian bertan ez dakit, baina euskal munduan bazebilen. Orduan Jose Antonio hori nikuzot etxetik etorrezakola hori eta gero Sasuaretako Bilboko girotik beren, bueno, Sasuaretan, hogeiko hamarkadan, bera, Jose Antonio gazte dala, bueno, Bilbon abertzaletasuna azten eguan, eta indarra hartzen, eta nik uzot, hortik sartu jakola bere abertzaletasun zen hori. Mm-hmm. Baina etxetik, bai. Esan diote, esan dizen, zeginik, etxian edo inguruan horretan aparta izen zana. Ez baz, etxeti bazatorkon, eta gero inguruan ikuste dena.
Uh-huh. Aipatzen da sasoi hartan Eusko Alderdi Jeltzalea joera bitan satituta egoala, Aberria batetik, Komunion Nazionalista Baska bestetik, Agirrekantza eseban satiketa hori onartzen, ez?
Satiketa hori aurretikoa zan. Uh-huh. Agirre eta bere garaiko gizon emakumien aurrekoa zan. Orduan, dagena, momentu horretan diktadura dago, Primo de Riveraren diktadura dago indarrian. Eta Agirreren sasoko gaztiak, bueno, zeben ikusten, zatik eta horren arrazoirik edo, zatik eta hori izateko arrazoi nahikurik behintzat. Eta horrek diktadura denpora horretan, politikan sartu zian gazte honek diktadura hori amaitzerakoan, 1920-an, 1930-an egingo dabena da, zatipilen batze da, edo, esan egin, aurretik Eusko Alderdi Jeltzalea, indarra baukan, baina esan horren besteko, indartu zan batez be urte horretan, eta ondorenguetan, 20ko hamarkadan eta 30ekoan. Mm-hmm. Eta honek Agirre eta beste, bere sasokoak hor sartu zianean, beste ben ikusten, zatituta jarraitzeko beste arrazoirik edo 30ean, diktadura jauziko danean, ingo da dena da, bateratziaren alde.
Uhum. Esan duzun modura Primo de Riveraren diktadurea etorri izan eta ostean Errepublika garaia eta Agirre hauteskundeetara aurkeztu zan Errepublika garai horretan, ezta? Udal hauteskundeak izan ziren ordukoak.
Bai, diktadura 1950ko urtarrilean amaitu zen, bueno, amaitu, erabat ez, baina amaitu zen demon daiteke, baina 50ko urte osua eta 51ko apirilera arteko horrek libetiok urte eta erdi eskaz, nipur horretan, bueno, ba, monarkiak, monarkia alegin juko da, ba, diktadura aurreko egoerara etortzen edo koate, eramaten sistema, eta denpora horretan, ba, bueno, aldaketa asko dagoz, eta azka amaituko da, ba, udala hauteskundiekin, Agirre, politikan sartu barrez da, eta, bueno, ba, alderdi barri horretan, barri esan, baina barritutako horretako kide, Getxoko alkatetzarako aurkeztuko da Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta alkateaterako da, eta, da, bueno, da horren ondoren etorriko da Errepublika. Udala hauteskunde horren ondoren etorriko da Errepublika.
Euskadirentzat sasoi hartan askotan aipatzen dugun autonomia estatutua eskuratzeko saioak be egin ziren horretan buru belarri sartuta egon zan, ezta, Jose Antonio Agirre?
Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen asmo nagusia edo zan, ba, burujabetza eban, helburu, da burujabetza horretan, ba, bo, bueno, eltzeko edo burujabetza horretan eltzeko, ba, autonomia ezinbesteko zate egoten eben, Errepublika denporan, Katalanak lortuko dabe, eurentzat autonomia, eta Euskaldunok, ba, eskatuko dugu, ba, guretzat autonomia, eta horretan, bueno, ba, bultzatzaile nagusia edo, Eusko Alderdi Jeltzalea izan zan hemen. Eta euren artean ibilizana, ba, Agirre lehenengo Bilboko edo Getxoko alkatetzan, baina laster diputatu izen dauko dau, bueno, aukeratuko urtengo dau eta kongresuan, ba bueno, horren aldeko bueno, joeri erakutsiko dau eta horren alde borrokatu duan, ba, Errepublika urte guztietan zian.
Esan dugun moduan, urriaren zazpian, 1956ko urriaren zazpian egin ziren hauteskundeak, orain 90 urte, zelango hauteskundeak izan ziren?
Bueno, hauteskundeak izan ziren, bereziak izan daigun. Ja, gerra zitxeuen, gerrak bai doia zan hilabete batzuk, estatutua onartu zan Madrileko gortietan urriaren batian, eta lehendakaria izendatu behar zan, lehendakariak izan dago izan, ba, Jaurlaritza. Eta ez egual ez modurik hauteskunde arruntak egiteko egin izan zana zan, ba, Bilbon jarri hautestontziak eta bertara deitu, ba, Frankon menpe ez egual zan Euskal Udalerrietako alkate eta zinegotziak. Alkate eta zinegotzionek eukien udal hauteskundietan lortutako botuen besteko botua izan daigun, eta horretara egin zen hauteskundia. Simbolikoa zen, ordurako onartu daukien, alderdi politikoen artean, zein izango zen Jaurlaritza, zein izango zen lehendakaria, baina, bueno, behin-behineko Jaurlaritza zen ez, horretara eban izena ganera behin-behineko Jaurlaritza, behin-behineko lehendakaria aukeratu zen, eta erabili izan da zen, ba, behin-behineko modua.
Jose Antonio Agirre izendatu eben lehendakari, zelangoa izan zen lehenengo Jaurlaritza, zer nabarmenduko zeunke edo zer gogoratu beharko geunke Jaurlaritza hartaz?
Bueno, Jaurlaritza haren ezaugarri nagusia izan zen, batetik, konzentrazioko Jaurlaritza zala, hau da, Alder Frankoren edo gerran gerran laguntzian alderdi guztien artean sortutako Jaurlaritza zela, baina Jaurlaritzaetan egoazan Eusko Alderdi Jeltzale eta Eusko Abertzale ekintzako abertzaleak, eta gero Errepublikanoak, bai Ezkerra Errepublikanokoak eta bai Union Republikanakoak, eta gero Ezkerreko komunista eta sozialistak. Hau da, altxatu ziren militarren kontra eta espinaren kontra eutzen alderdi guztien artean osatutakoa. Eta gero bestetik izen zen Jaurlaritzaren gobernu programa izen zen batetik gerra irabazteko, eta bestetik zelanbait gerra hostia prestatzen hasteko. Nik uste horrek dirala Jaurlaritzaren ezaugarri nagusiak, batetik konzentrazio gobernua da, bestetik da gerra irabazteko, eta gero ez bakarrik gerra irabazteko. Ez bada ze, gerra hostia zelako izen nahi eben marrasten aztekoa.
Gerra zibilak Agirre lehendakariaren erbesteratzea ekarri eban, eta erbestean be lan handi egin ebala gogoratu behar da, ezta? Euskal Herria nazioartean ezagutaraztea izan zen bere ardura nagusia.
Bai, gerra militarra esan nahi bada, ba galdu zen, 1917ko ekainaren 19an jaitsi zen Bilbo eta abuztuan Santoñok itxunarekin janerako lurralde osua, baina beste erabateko gerra hasi zen orduan. Hau da, eutxi egin behar jakon ideari eta erbestian egitea tokatu zen. Orduan, 40 urtez, edo izea 40 urtez, ba, diktadurak iraune ban denpora horretan, ba, Jaurlaritza jarraitu eban, lehenengo Agirre den gidaritzapian eta gero Leizaola den gidaritzapian, baina euren asmoa izen zen, eustia, gerra, militarra edo borrokena galdu zala, baina beste gerra, hau da, bakez egin daitekeen gerra edo hori horreri eutzen bezakon, eta horreri eusten ekin eutzen, ba, baino, 40 urtez.
Jose Antonio Agirre Parisen hil zan, 1960. Berrogeta masei urte eukasala, bularreko angina baten ondorioz, Parisetik Donibane Lohizunera eroan eben gorpua, eta Telesforo Monzonen etxean jarri eben hil kapera. Gaur eguneko euskal gizarteak Iñaki, Jose Antonio Agirre zelan gogoratu beharko leuke, zer esango zeunke, zer azpimarratuko zeunke?
Nik uste, Agirre, eta Agirreren belaunaldi haren memoria egin behar gendukela. Eta gogoratu behar genduke belaunaldiaren borrokarako izan ebesan pentsamentuak eta ideak. Zanir, gobernuarek da Agirreren gandik hasita, ba, demokraziaren alde egin eban. Askatasunaren alde egin eban. Orduko moduetara eta orduko pentsamentura mugatuta. Baina, azken baten, demokrazia eta askatasunaren alde eta ongizatiaren alde. Nik uzot horrek ideok, horre pentsamentuok gaur egunean be badaukiel euren balizua. Eta nik uzot hortik hartu behar gendukela Agirre eta da bere gobernuaren memoria eta euren testigantza hortik hartu behar genduke eta lekukotza hortik azita hartu behar genduke.
Agirre lehendakariaren izena egia esan, hainbat kalek, plazak daukie, zelan ikusten dozu Bilboko aireportuak bere izena eroatea?
Niri idea bikaina behitxatzen dut, esan dut, Agirre horotzeko idea bat, orduan, niri guztatzen dut, esan dut, honek Urdulizko ospitala Espinosa dan modura, Espinosaren memoria gordetzeko, leku askotan egiten da, aeroporto nagusizari, ba, bertako gizon emakume handi zen, edo, bueno, eredu garri zen, izen epitxia, bueno, nik usot alde horretatik ondo da, hola, ase Agirre bera, nire ustez, eredu garri zen zen, eta bueno, Euskal Herri da sarrera ate modulo hartu daiteke Loiuko aeroportua, ba, primeran.
Datorren urtean, urriaren 7ª jai eguna be izango da, urtero ospatu beharko geunke egun hori zuretzat, Iñaki?
Ez dakit egun hori, baina Jaurlaritzaren, Zazuaretako Jaurlaritzaren eta Zazuaretan borrokan ekin eutzen gizon emakumeen memoria izen behar genduke urriaren 7ª edo beste edozein egunetan, baina nik uste dut hori gehiago zabaldu beharko litzatekeela eta harrik pertsonak kontuan gehiago izen behar genduke zela, nik uste baietz.
Ba, memoria egiteko gogo horren atxakiagaz deitu deutzugu Iñaki eta eskertzen deutzugu, gaur be gurean parte hartu izana eta Jose Antonio Agirreren ganekoak gogoratu izana gurean. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zeuri.